Dëgjues të nderuar Mirdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jem me ju në këtë edicion të orës 12 të datës 6 janar. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet thotë se duhen vendime të vështira nga udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë. Politikanë në pushtet dhe opozit presin që viti 2023 të ketë një dinamizim të dialogut Kosovë-Serbi. NATO thotë se ka prezencë të mjaftueshme në Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, tha se nga udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë duhet të merren vendime të vështira dhe nga ta kërkohet kurajo në mënyrë që sipas tij të lënë me një anë ndasitë dhe të bëjnë atë që është në interesin në dhe në të mirën e shtetit të tyre. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Chollet tha se propozimi i Bashkimit Evropian për një marrëveshje eventuale është një propozim në drejtim të mirë. Nuk dua të merrem me detajet e asaj çfarë ka propozuar Bashkimi Evropian. Mendoj se ndonjëherë në çfarë do lloj negociatash është më mirë që këto detaje të lihen pas dyerve të mbyllura deri në momentin kur të jetë gati, por mendoj se Bashkimi Evropian ka parashtruar një drejtim të arritshëm, një drejtim të mirë. Do të doj vendime të vështira dhe kurajo nga udhëheqësit që të lënë me një anë dasitë dhe të bëjnë atë që është në interesin më të mirë të vendit të tyre, ka thënë Chollet. Një ushtar është vrarë dhe një tjetër është plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit në një kazerm në një bazë ajrore në qytetin austriak Teviner në Neustadt, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes. Në bazën ajrore në Teviner në Neustadt, ushtari që ishte duke bërë rojë u vra dhe një tjetër ushtar u plagos gjatë një shkëmbimi të shkurtër zjarri para orës 7 të ditës së sotme, tha zëdhënësi i Ministrisë austriake të Mbrojtjes. Agjencia austriake e lajmeve APA raportoi se ushtari ishte duke bërë rojë dhe hapi zjarr gjatë një argumentimi. Sipas kësaj agjencie, ai më pas u çellua nga një oficer ushtarak me grad më të lartë. Lideri Republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy ka dështuar sërish të zgjedhet në krye të këtij institucioni. Një grup i krau të djathtë në partinë e tij nuk mundsoi as në përpjekjen e 11 të McCarthy të zgjidhet kryetar gjatë ditës së tretë të votimit. Republikanët morën shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve pas zgjedhjeve të mesmandatit të mbajtur në nëntor, por ky ngërç pamundson që ligjvënësit të bëjnë betimin ose që Dhoma të miratojë projekt ligje. Dhoma e Përfaqësuesve shtyu votimin për zgjedhjen e kryetarit për të premten. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
NATO tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka pranuar asnjë kërkesë zyrtare nga Kosova për të shtuar numrin e trupave ushtarake në Kosovë. Alianca ushtarake perëndimore tha se janë të gatshëm dhe të përgatitur për të ndërhyrë nëse rrezikohet stabiliteti, siguria dhe lëvizja e lirë. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
Organizata e Traktatit Atlantikut Verior, NATO, tha se nuk ka planuar asnjë kërkesë zyrtare nga Kosova për shtimin e numrit të trupave të saj në misionin në Kosovë. Një zyrtari NATO si tha Radios Evropa e Lirë se KFOR-ja aktualisht i ka kapacitetet e nevojshme për të ofruar siguri dhe lëvizje të lirë për të gjithë qytetarët bazuar në mandatin që ka. KFOR-i mbetet plotësisht i aftë për të përmbushur misionin në përputhje me mandatin e tij të Kombeve të Bashkuara, tha zyrtari i NATO-s. Ky qendrim pason thirrjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili kërkoi që NATO ja të shtojë numrin e trupave paqëruajtëse në Kosovë pas tensioneve të fundit me Serbinë. Një rritje substanciale e ushtarëve të NATO-s dhe pajisjeve ushtarake në shtetin ton do të përmirësonte sigurinë dhe paqen në Kosovë dhe në mbar rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Kurti për gazetën gjermane Die Welt më 1 janar. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk ka dorëzuar kërkesë zyrtare në NATO për këtë çështje. I pyetur nëse NATO ja do ta shqyrtonte një kërkesë eventuale të qeverisë së Kosovës për shtimin e kapaciteteve, zyrtari i NATO-s tha se çdo ndryshim në prezencën e NATO-s bazohet në rrethana dhe kushte të caktuara. Duke ju referuar thirrjes së kryeministrit Kurti, ky zyrtar tha se NATO-ja ka qenë përkushtuar për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor për dekada dhe se misioni i KFOR-it me afro 4000 trupa është demonstrimi më i prekshëm i këtij angazhimi. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës tha se kërkesa e kryeministrit lidhet me situatën e krijuar pas ngritjes së 16 barikadave në katër komunat në veri të vendit nga grupe kriminale atje dhe përfshirjes së personave me lidhje direkte apo indirekte me grupet si Wagner, Ujqit e Natës, si dhe deklaratave kërcnuese të Serbisë. Prania shtese NATO-s në Kosovë sprap planet e erta Beograd-Moskë për Ballkanin Perëndimor, tha nga qeveria për Radion Evropa e Lirë. Ekzekutivi shtoi se rritja e prezencës së KFOR-it do të ishte mundësi e mirë për rritjen e kapaciteteve të forcës sigurisë së Kosovës përmes trajnimeve dhe ushtrimeve të përbashkëta. Njohësi i fushës së sigurisë në Kosovë, njëherësh ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Nureddin Bishte, tha se kërkesa e kryeministrit Kurti për rritjen e prezencës së KFOR-it në Kosovë është e bazuar në vlerësimet që bëjnë institucionet e sigurisë. Ai tha se situata në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, mbetet e tensionuar dhe se ka dyshime për infiltrime të individëve dhe grupeve të rrezikshme, sidomos të atyre të lidhura me Rusinë. Ai shtoi se çdo rritje e kapaciteteve të KFOR-it do të ishte një garanci më e madhe për paqe, jo vetëm në Kosovë, por për tërë Ballkanin Perëndimor. Nga 10 dhjetori deri më 29 dhjetor, disa serb lokal ngritën barikada në veri të Kosovës në shenjë pakënaqësie me arrestimin e një esh polici serb të Kosovës. Por ndryshimi i masës së sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak për Dejan Pantiqin hapi rrugë që serbët të heqnin barikadat, duke argumentuar se kërkesat e tyre janë plotësuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Paftio.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, si në pushtet ashtu dhe në opozit, presin që në vitin 2023 të ketë shtim të dinamikës e dialogut Kosovë-Serbi. Ata shpresojnë se dialogu do të mbyllet me një marveshje. Caktimi afateve kohore nuk prodhon rezultate në dialog, thot Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Ai shprehet skeptik se gjatë vitit 2023 do të ketë një marveshje Kosovë-Serbi. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Tashmë është e qartë se ekziston një angazhim i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e dinamikës për të përfunduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por mbetet pikpyetje nëse gjatë vitit 2023 ky dialog do të përfundojë, vlerësojnë deputetët të pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Tentimi për të imponuar afate të caktuara për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të thotë se mund të prodhojë rezultate të dëshiruara, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Në një artikull të publikuar nga e përditshmja amerikane Politico më 29 dhjetor të vitit 2022, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në kontekstin e përmendjes së muajit mars të vitit 2023 si afat për arritjen e një marrëveshje, ka thënë se afati i marsit ka për qëllim të përcjellë seriozitetin e arritjes së një marrëveshje dhe se koha aktuale është ideale për një zgjidhje të çështjes Kosovë. Lidhur me këtë ai ka theksuar vëmendjen e leadershipit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, duke thënë se kjo është dritarja e vërtetë e mundësive diku deri në dhjetor të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës, njëherësh deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Pushtet Haki Abazi, thotë se gjatë vitit 2022 ka pasur disa zhvillime që paralajmërojnë se në vitin 2023 do të ketë dinamikë të shtuar në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas këtij zhvillimet pas pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt të vitit 2022, përpjekjet e Perëndimit për ta bllokuar ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, ndihmë e ofruar për ekipin e Lajçakut nga dy këshilltarët e kancelarit të Gjermanisë Olaf Scholz dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, si dhe plani ashtu quajtur franko-gjerman, janë indikator të këmbgulljes së Perëndimit për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Se merret seriozisht dhe vazhdohet me këtë dinamik, besoj që 2023 në mos përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme njohjes së popu kornizimi franko-gjerman do të prodhojë rezultate të cilat sjellin shumë afër njohjen de jure të shtetit Kosovës dhe ecjes drejt integrimit evropian edhe të Kosovës edhe të Serbisë po dhe vendeve tjera të rajonit.
Propozimi i Bashkimit Evropian i njohur edhe si plani franko-gjerman parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial, paprekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Por në tekstin e propozimit nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Propozimi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partitë opozitare në Kosovë kanë shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë. Rashid Çalaj, deputet i Kuvendit të Kosovës nga subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, thotë se tensionet e shtuara dhe serioze në gjysmën e dytë të vitit 2022 në veri të Kosovës sinjalizojnë situatën e paqëndrueshme, e cila kërkon zgjidhje përmes dialogut.
Mendoj se sot koha që ky dialog orientohet drejt arritjes së marrëveshjes finale, e cila me gjatë do të zhvillohet shumë intensivisht në vitin që po hyn dhe shpresoj që do të përmbyllet pa marrëveshja finale të përmbyllet brenda vitit që po hyn, duhet pas parasysh edhe zhvillimet jo vetëm në tekne, jo vetëm rajon, po edhe në botë. Besoj që edhe Bashkimi Evropian po e ndihmuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tentojnë që problemin e Kosovës dhe marrëveshjen finale të saj me Serbinë ta kryejnë gjatë vitit 2023.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, bllokimi rrugëve me barrikada atje nga grupet të serbëve, si dhe tensionet që kanë përcjellë raportet Kosovë-Serbi gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022, nuk japin shumë shpresë se ekziston një atmosferë për vendosjen e dialogut në binarët që çojnë drejt një marrëveshje ndërmjet dy vendeve, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin. Ai thekson se është skeptik që një marrëveshje siç e quan ai e ndërmjetme e bazuar edhe në planin franko-gjerman të mund të arrihet brenda vitit 2023. Ndërkohë që atmosfera aktuale është siç e cilëson ai shumë nxehtë si pasojë tensioneve në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përderisa Kina po bëhet gati që nga 8 janari të rihapet për botën, 10 shtete kanë vendosur të kërkojnë teste negative për koronavirus për udhëtarët kinezë. Kina ka kundërshtuar këto masa, por Organizata Botërore Shëndetësisë ka akuzuar Pekinin se nuk po tregon shifra reale të situatës me pandeminë. Mimoza Sadiku ka përgatitur një raport në këtë temë.
Më shumë shtete në mbar botën po kërkojnë që vizitorët nga Kina të paraqesin teste negative për COVID-19. Këto zhvillime vijnë disa ditë para se Pekini të heqë kufizimet e kontrollave kufitare dhe të rikthej udhëtimet e popullatës së tij, që ka qenë kryesisht e mbyllur për 3 vjet. Nga dita e diel, Kina do të heqëtor nga masa për karantinimin e udhëtarëve, që ishte masa e fundit në politikën e saj të ashpër të quajtur Zero Covid. Kina muajin e kaluar nisi lehtësimin e masave pas protestave kundër politikave për përballje me pandeminë. Por ndryshimi i papritur i politikës kundër koronavirusit ekspozoi ndaj virusit shumë nga 1.4 miliard banorët e Kinës, duke nxitur një val të re infektimesh që ka mbingarkuar spitalet, ka zbrazur raftet në barnatore dhe ka shkaktuar një alarm ndërkombëtar. Greqia, Gjermania dhe Suedia të enjtën ju bashkuan 10 shteteve të tjera që kërkojnë teste negative për COVID-19 për udhëtarët nga Kina, teksa Organizata Botërore Shëndetësisë akuzoi Pekinin se nuk po tregon të dhënat e sakta të situatës me pandeminë. Zyrtarët dhe media shtetërore kineze kanë mbrojtur menaxhimin e valës së re, duke minimizuar ashpërsinë e rritjes së infektimeve dhe duke kundërshtuar vendosjen e masave nga shtetet e huaja për udhëtarët kinez. Sidoqë Kina të vendosë të përballet me epidemin COVID-19, disa media perëndimore dhe disa politikanë perëndimor kur nuk do të jenë të kënaqur, thuhet në një editorial të publikuar në Global Times nga një zyrtar i Partisë Komuniste në pushtet. Industria botërore e aviacionit, që vetë është përballur me kufizime për shkak të pandemisë, po ashtu ka kritikuar vendimin për të kërkuar teste negative për udhëtarët nga Kina. Pas 8 janarit, edhe Kina do të kërkoj testime para se të nisën për në Kinë udhëtarët që do të vizitojnë këtë shtet. Disa qytetarë kinezë kanë thënë se vendimi për rihapje ka qenë incituar. Ata do të duaj të ndërmernin një sër veprimesh para se të vendosnin për rihapje, ose të paktën të siguroheshin që barnatorët e ishin të furnizuara mirë, tha një burr 70 vjeçar nga Shanghai, që u prezentua vetëm me emrin Zhao. Të njëjtën, më 5 janar, Kina raportoi për 5 vdekje nga koronavirusi, duke bërë që numri i përgjithshëm i vdekjeve të arrijë në 5264.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.